olan hər vaxtınız xeyir. Efirdə Azadlıq Radiosudur. Bakı vaxtı ilə saat 20-dir. Bu saatin xəbərlərini məndən Rövşən Əliyevdən eşidirsiniz. Xəbərlərdə ATƏT sədrliyi edəcək Belçika, Güney Qafqazdakı donmuş münaqişələrin həlli üçün fəal siyasət yürüdəcəyini bildirir. İraq rəsmiləri Əhməd Çələbinin neft naziri əvvəl təyin olunduğunu deyirlər. Əvvəlki nazirin benzinin qiymətini bahlaşdırmağa qarşı çıxdığından işdən uzaqlaşması xəbəri gəlir. Ukrayna qazın qiyməti üstündə mübahisənin həlli üçün Rusiyaya elədiyi 12 təklifin hamısını Moskvanın rədd elədiyini bildirir. Dünən axşam Ağstafada mərmi patlayışından bir nəfər ölüb. Naxçıvanda Ombudsman İnstitutu yaradılır. Hizbullahın atdığı raketin Rusiyada istehsal edilməsi barədə İsrail generalının dediklərini Rusiya əsassız adlandırır. Xəbərlər. Belçika ATT sədrliyindən istifadə edərək donmuş münaqişələrin, xüsusən Güney Qafqazdakı münaqişələrin həllində fəal olacağını bildirir. Bu barədə bugün həmin ölkənin Xarici İşlər Nazirliyi məlumat yayıb. Frans Pres Agentliyi Nazirliyin bəyanatından belə bir sifat gətirir. Belçika sədrliyi edərkən donmuş münaqişələrin həllində irəliləyiş üçün fəal siyasət yürüdəcək. Agentliyə görə bəyanatda Dağlıq Qarabağ və Cənubi Asiya münaqişələrinin adı xüsusi qeyd olunur. Bundan qabaq ATƏT-in Minsk qrupunun Rusiyalı həmsədri 2006-cı ildə Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həllində dönüş olacağına ümid elədiyini bildirmişdi. Xəbərlər davam edir. İraqın baş nazirinin birinci müavini Əhməd Çələbi neft naziri əvəz təyin olunub. Çələbi bu vəzifədə benzinin qiymətinin bahalaşdırılmasına qarşı çıxan keçmiş nazir İbrahim Bahar Əl-Ülumu əvəz edəcək. İraq hökuməti bu yaxınlarda benzinin yerli satış qiymətini 3 qat artıracağını bildirəndə etirazlar başlamışdı. İlmur rəsmən məzuniyyətdə olduğu bildirilirdi, amma o, əvəzinə nazir təyin edilməsi xəbər çıxanında deyib ki, benzinin qiymətinin qalxmasına etiraz üstündə o vəzifədən uzaqlaşıb. Çələbi bu xəbər barədə heç bir şərh verməyib. Ukrayna qazın qiymət barədə mübahisənin həlli üçün Rusiyaya elədiyi təkliflərin rədd olunduğunu bildirir. Kiyevi yeni il bayramında yanacaq çatışmazlığı gözləyir. Ukraynanın baş naziri Yuri Yexanrov bugün deyib ki, Moskvanın qazın qiymətini 4 dəfədən çox qaldırmaq istəməsi ilə bağlı Kiyevin 12 təklifinin hamısını Rusiya rədd edib. Ukrayna prezidenti Viktor Yushchenko cümə axşamı deyib ki, qazı ala bilmək üçün Rusiyanın 3,6 milyard dollar kredit vermək təklifini rədd edəcəklər. Yushchenko təklif eləmişdi ki, danışıqlar gedən müddətə, yəni 10 gün müddətinə qazın qiymətinin köhnə tariflə hesablanmasına imkan verilsin, amma Rusiya həmin təklifi də rədd edib. Rusiya qazın kub metrinə 230 dollar istəyir, amma Ukrayna real qiymətin 75-80 dollar arasında olduğunu deyir və yüksək qiymətə keçid dövrünün gərək olduğunu bildirir. Qazprom isə bir razılığa gəlinməsə, Ukraynaya bazar günü qaz verilməsini dayandıracağını elan edib. Həmin gün, yəni yanvarın 1-i, Rusiyanın sənayecə inkişaf eləmiş 8-lər qrupuna sədrliyinin başladığı gün olmalıdır. Bir çoxları hesab edir ki, Rusiyanın Ukraynaya qazın qiymətini birdən-birə 4 qat qaldırması onu gözdən sala bilər və onun 8-lər qrupuna sədrlik haqqı barədə suallar çıxara bilər. Radiomuzun müxbiri Deysi Sindeların araşdırmalarını dinləyək. Mikrofonda Rövşən Rahiboğlu.
2006-cı ildə Rusiya böyük səkkizlərin növbə ilə icra olunan sədr səlahiyyətlərini alacaq. Dünyanın ən qüdrətli iqtisadi alyansının sədri vəzifəsi Rusiyadan əlbəttə qlobal iqtisadi problemlərin həllinə dair yüksək səviyyəli forumlarda iştirak etməyi tələb edir və özünün beynəlxalq imicini yaxşılaşdırmaq üçün müstəsna imkanlar yaradır. Amma onun Ukrayna ilə qaz qiymətləri ilə bağlı eybəcər qarşı durması qərbə etibarlı enerji təchizatçısı olacağına müəyyən şək doğurur. Rusiyanın qaz inhisarçısı Gazpromun gələn ildən başlayaraq Ukraynaya qazın qiymətini 1000 kubometrinə indiki 50 dollardan 230 dollara qaldırmaq qərarı Kiyevdə qəbul olunmaz sayılır. Ukrayna prezidenti Viktor Yushchenko necə deyirlər bazar qiymətini rədd etmir, lakin qiymətin tədricən qalxmasının tərəfdarıdır. Yushchenko deyib ki, qazı Ukrayna necə deyirlər obyektiv qiymətə almağa hazırdır. Yeni ildən başlayaraq Ukraynanın qazını kəsmək hədəsi isə Rusiyadan Ukrayna kəmərləri vasitəsilə qaz alan Avropa Birliyində həyəcana səbəb olub. Buna cavab olaraq Qazpromun rəhbəri Aleksey Miller xatircəm edib ki, Avropanın qazlı təchizatında heç bir problem olmayacaq. Ukrayna həmçinin hədələyir ki, qazın nəqli üçün tranzit haqqını qaldıracaq və Avropaya gedən qazdan özünə pay ayıracaq. Təhlilçilərin bir qismi hesab edir ki, Rusiya qazın qiyməti vasitəsilə keçmiş Sovet Respublikalarını öz orbitinə qaytarmağa can atır. Başqaları isə deyirlər ki, Moskva yalnız öz mənafilərini müdafiə edir və bu mənada zərrə qədər qərb dövlətlərindən fərqlənmir. Moskvadakı Sovling Securities Broker şirkətinin baş strategiya banisi Erik Kraus. Rusiya onu açıqca düşmən kəsilən ölkələri subsidiyalamağa borclu deyil. Amerika, Fransa yaxud Almanya bəzi ölkələrə yardım edir, başqalarına isə etmirlər. Məsələn, Misrə bolluca yardımlar verilir, Suriyə isə yox. Məyər Suriyanın buna görə ədalətsizlikdən şikayətlənməyə haqqı var. Rusiyanın öz seçimi ilə müəyyən ölkələrə geosiyasi səbəblərlə bağlı yardım etməyə haqqı var. Bu, onun suveren hüququdur. Moskva keçmiş Sovet Respublikaları arasında qərb yönümlü olmaya ən yüksək qiymət oxuyur. Azərbaycan, Gürcüstan və Ermənistan qazı ondan 100 dollardan artıq qiymət alırsa, üzü yola Belarus qaz üçün 50 dollardan da aşağı qiymət ödəyir.
Rövşən Rahiboğlu, Rusiya ilə Ukrayna arasında qaz mübahisəsinin Avropaya qaz ötürülməsinə əngəl törədəcəyindən ehtiyatlanan Avropa Birliyi bugün enerji nazirlərinin təcili iclasını çağıracağını bildirib. Birliyin enerji komissarı Andris Pie Balgısın sədirliyi ilə iclas gələn həftə Brüsseldə keçiriləcək. Avropa Birliyinin ixal elədiyi qazın çoxu Ukrayna yolu ilə Rusiyadan gəlir. Avropa Birliyini əmin eləməyə çalışıb ki, Ukrayna ilə mübahisə bu qazın çatdırılmasına əngəl törətməyəcək. Gazprom həmçinin bugün Ukraynaya xəbərdarlıq edib ki, onun ərazisindən ötürülən qazdan qanunsuz istifadə halları ona baha başa gələcək. Azadlıq radiosundan xəbərlər dinləyirsiniz. Dünən axşam Ağstafa rayonunda şəxsi bağda qrat mərmisi patlamasından bir nəfər ölüb. Azərbaycanın minalardan təmizlənməsi üzrə Milli Agentliyinin Anamanın məlumatına görə həmin şəxs öz həyətindəki mərmini sökməyə çalışarkən partlayış baş verib. 1990 Sovet hərbçiləri Ağstafadakı hərbi bazadan gedəndə yeraltı silah anbarını partlatmışdılar. Anamanın məlumatına görə həmin partlayış vaxtı 44 milyon kvadrat metr əraziyə minlərlə partlamamış sursat səpələnib. 138 bunkerdən ibarət olan bu anbar Güney Qafqazda Sovetlərin ən böyük sursat bazası olub. Azərbaycan rəsmiləri indiyəcən həmin sursatların partlaması ilə bağlı 150-yə yaxın insident qeydə alındığını və 30-dan çox adam öldüyünü bildirirlər. Hazırda bu ərazilərin təmizlənməsi üçün ANAMA NATO ilə birgə layihə gerçəkləşdirir. Milli Məclisdən gələn xəbərlər. Naxçıvanda Ombudsman İnstitutu yaradılmasına səs verildi. Yeni il bayramı isə işləyənlərə 2 istirahət günü düşəcək. İlqar Rəsul xəbər verir.
Naxçıvanda insan hüquqları üzrə müvəkkillik yaradılacaq. Milli Məclisin dekabrın 30-unda keçirilən iclasında bu məsələ ilə bağlı Muxtar Respublikanın konstitusiyasına dəyişiklik edildi. Parlamentin Hüquq Siyasəti və Dövlət Quruculuğu Daimi Komissiyasının sədri Əli Hüseynov, Naxçıvan Ombudsmanının Bakıdakı insan hüquqları müvəkkilliyinə tabe olmayacağını, müstəqil fəaliyyət göstərəcəyini bildirdi.
Naxçıvan Muxtar Respublikasının insan hüquqları müvəkkilliyinin müstəqil struktur kimi fəaliyyət göstərməsi bu həqiqətən belədir. Bu qurumun katibliyi, aparatı olacaqdır. Əminəm ki, qısa zaman çərçivəsində o da bu beynəlxalq assosiasiyanın üzvü olacaq.
Əli Hüseynov deyir ki, bu məsələ ilə bağlı Naxçıvan Muxtar Respublikasının konstitusiyasına əlavə və dəyişikliklər edilməsi barədə qərar qəbul edilib. Həmin qərar Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisində prosedurlara uyğun olaraq 3 ay fasilə ilə 2 dəfə səsə qoyulub və təsdiq üçün Milli Məclisə təqdim edilib. Azərbaycanda Ombudsman İnstitutu 4 il əvvəl, 2002-ci ildə yaradılıb. Əmək məcəlləsinin 105-ci maddəsinə edilən dəyişikliyə görə isə bundan sonra vətəndaşlar Yeni il bayramı ilə əlaqədar bir yox, 2 gün istirahət edəcəklər. Parlamentin Sosial Siyasət Daimi Komissiyasının sədri Hadar Əcəbli deyir ki, həmin maddənin digər bəndinə edilən dəyişikliyə görə, əgər bayram günləri istirahət günləri ilə üst-üstə düşərsə, vətəndaşların istirahəti növbəti həftənin iş gününə keçiriləcək.
Maddənin birinci hissəsinin ikinci abzasında yanvarın birində sözləri, biri və ikisində sözləri ilə 14-cü abzasının birinci cümləsində bir gün sözləri, iki gün sözləri ilə əvəz olunur.
Parlamentin Sosial Siyasət Daimi Komissiyasının sədri Hadır Əcəbli. 2005-ci ilin son iclasında Milli Məclis bəzi qanunvericilik aktlarına əlavə və dəyişikliklər etdi, Dünya Azərbaycanlılarının Həmrəyliyi günü münasibəti ilə müraciəti təsdiqlədi. Bakıdan İlqar Rəsul.
Azadlıq Radiosunu hər gün axşam saat 20-dən 21-ə qədər Space FM radiosunda dinləyə bilərsiniz. Space Radio. Verilişlərimiz həmçinin səhər saat 8-dən 9-a, axşam 20-dən 21-ə, 22-dən 22:30-a və 23-dən 24-ə qədər orta dalğada AM 1530 və 1296 tezliklərində də yayılır.
Azadlıq Radiosundan xəbərləri dinləyirsiniz. Rusiyanın Xarici İşlər Nazirliyi İran rəsmiləri ilə nüvə proqramı barədə danışıqlar getdiyini bildirib. Bundan qabaq Rusiyanın Təhlükəsizlik Şurasının katibi İqor İvanovdan gətirilən sitat həmin xəbərə ziddir. Rita Sita agentliyi bildirir ki, Rusiyanın Xarici İşlər Nazirliyi nüvə danışıqlar getməsini təsdiqləyir. Sitat, Tehranın nüvə proqramı ətrafında vəziyyət İvanovla İranın nüvə danışıqları üzrə əsas təmsilçisi Əli Laricani arasında telefon danışığının əsas mövzusu olub. Agentlik bu danışığın təşəbbüsçüsünün İran olduğunu bildirir. Bundan qabaq İvanovun statlarda belə bir söhbətin getmədiyi deyilirdi. Birləşmiş Ştatlar və Avropa Birliyi İranın nüvə proqramından narahat olsalar da, İran üçün uranın Rusiya ərazisində zənginləşdirilməsi barədə Moskvanın planını dəstəkləmişdilər. İran rəsmiləri isə bu həftənin əvvəlində bildirmişdilər ki, Rusiyadan bu barədə heç bir təklif almayıblar. Hizbullahın atdığı raketin Rusiya istehsal olması barədə İsrail rəsmisinin dediklərini Kreml bugün təkzib edib. Bu həftənin əvvəlində İsrail generalı Aharon Zeevi Farkaş demişdi ki, İsrailin iki dəfə atəşə tutulması zamanı Rusiyada düzəldilmiş raketli qranat atandan istifadə olunub və həmin silahları yaraqlar Suriyadan alıblar. Rusiyanın Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü Mikhail Kamının belə ittihamlara heç bir əsas olmadığını deyib. O, Rusiyanın silahı nəzarət sisteminin dünyada istat, ən sərt və itibarlılardan olduğunu əlavə edib. İsrail generalı Farkaşın sözlərinə görə, Rusiya həmin silahları Suriyaya satanda onların yaraqların əllərinə düşməməsini şərt qoymuşdu. Amma İsrail qabaqcadan xəbərdarlıq edib ki, Suriyaya satılan silahları terrorçular ələ keçirə bilərlər. Rusiya rəsmisi bu il boyu Çiçenistanda federal qüvvələrin itkisinin ötən illə müqayisədə 40% az olduğunu deyir. Çiçenistandakı daxili qoşunların komandiri general Nikolay Ragozin hazırda Çiçenistanda 24600 nəfərli şəxsi heyətin olduğunu deyib. O, bu ilki itkilərin sayı barədə bir söz deməyib. Hava proqnozu. Bakıda və Abşeron yarımadasında bu gecə və sabah hava buludlu olacaq, arada bir açılacaq, səhər və axşam bəzi yerlərdə qısa müddətli yağış gözlənilir. Gecə 6-8 dərəcə isti, gündüz 9-12 dərəcə isti. Bakıda gecə 6-8 dərəcə isti, gündüz 10-12 dərəcə isti. Azərbaycanın qalan rayonlarında əsasən yağmursuz, səhər ayrı-ayrı yerlərdə duman, gecə və axşam saatlarında bəzi şərq rayonlarında çiskin və yağıntı ehtimalı var. Gecə 3 dərəcə şaxtadan 2 dərəcə dək, gündüz 6-11 dərəcə isti, dağlarda gecə 7-12 dərəcə şaxta, gündüz 1-6 dərəcə isti. Naxçıvan Muxtar Respublikasında hava əsasən yağmursuz olacaq, bəzi yerlərdə isə duman gözlənilir. Havanın temperaturu gecə 7-12 dərəcə şaxta, bəzi yerlərdə 15 dərəcə şaxta, gündüz 1 dərəcə şaxtadan 4 dərəcə dək isti. Xəbərlər bu qədər, sonunda bu saatin xəbər başlıqları. ATT sədrliyi edəcək Belçika Güney Qafqazdakı donmuş münaqişələrin həlli üçün fəal siyasət yürüdüləcəyini bildirir. İraq rəsmiləri Əhməd Çələbinin neft naziri əvəzi təyin olunduğunu deyirlər. Əvvəlki nazirin benzinin qiymətini bahalaşdırmağa qarşı çıxdığından işdən uzaqlaşması xəbər gəlmişdi. Ukrayna qazın qiyməti üstündə mübahisənin həlli üçün Rusiyaya elədiyi 12 təklifin hamısını Moskvanın rədd elədiyini bildirir. Dünən axşam Ağstafada mərmi partlayışından bir nəfər ölüb. Naxçıvanda Ombudsman İnstitutu yaradılır. Hizbullahın atdığı raketin Rusiyada istehsal edilməsi barədə İsrail generalının dediklərini Rusiya əsasız adlandırır. Saatın xəbərləri bu qədər. Azadlıq Radiosunun verilişi davam edəcək.
Azadlıq Radiosunu hər gün axşam saat 20-dən 21-ə qədər Space FM radiosunda dinləyə bilərsiniz. Space Radio. Verilişlərimiz həmçinin səhər saat 8-dən 9-a, axşam 20-dən 21-ə, 22-dən 22:30-a və 23-dən 24-ə qədər orta dalğada AM 1530 və 1296 tezliklərində də yayılır. We'll be right back.
Salam, Azadlık Radyosu'nun Azerbaycan dilinde verilişi devam edir. Mikrofonda Abbas Cevadi. Verilişimizin bu hissəsinde her hafta olduğundan farklı olarak günün söhbəti adlı canlı dəyirmi masa söhbətini yox, ilin icmallarını sizə təqdim edəcəyik. Necə olsa 2005-ci ilin sonuna azca bir şey qalıb və yaxşı olardı ki, qayıdıb keçən 12 aya baxaq, görək, yaddaşlarda qalan mühüm hadisələr nələr idi. Gəlin əvvəlcə dünya hadisələri ilə başlayaq. Dünyada baş verən 10 mühüm hadisə. Əlbəttə, hər kəsə görə mühüm və qeyri-mühüm fərqlidir. Bu 10 mühüm hadisəni Azadlıq Radiosunun xəbər mərkəzi seçib və hazırlayıb. Onu sizə həmkarım Rövşən Rahiboğlu təqdim edir.
23 yanvarda Ukraynada Narıncı İnqilabın qəhrəmanı, 2004-cü ilin dekabr prezident seçkilərinin qalibi Viktor Yushchenko İncilə əlini basaraq prezident andı verdi.
Я Виктор Ющенко, волею народу обраний президентом України.
Мен Виктор Ющенко, халқымның ирадәсе белән Украинаның президенты seçilmişəm və bu yüksək vəzifəyə daxil olarkən təntənəli surətdə Ukraynaya sədaqətli xidmət edəcəyimə and verirəm. Ukraynanın suverenliyi və müstəqilliyini var gücümlə müdafiə etməyə, Ukrayna xalqına vətən olan bu ölkənin rifahını təmin etmək, vətəndaşların hüquq və azadlıqlarını qorumaq, Ukrayna Konstitusiyası və qanunlarına riayət etmək, vəzifə səlahiyyətlərimi bütün vətəndaşların mənafilərinə uyğun icra etməyə və Ukraynanın dünyada mövqeyini yüksəltməyə söz verirəm. Bundan 8 ay keçmədən Yushchenko korrupsiya qalmaqalı və hökumət daxili çəkişmələrdə batıb qalmış hökumətini bıraxdı, yeni kabinet təyin etdi və bir daha Narıncı İnqilabın vədlərinə əməl etməyi xalqa söz verdi. Yanvarın 30-unda İraq seçiciləri yaraqlı hücumlarının təhlükəsinə baxmayaraq müvəqqəti milli məclisə seçkilərə getdilər. ABŞ və İraq rəsmiləri həmin seçkin ölkənin yeni, daha demokratik dövlət quruculuğuna doğru ilk addımı kimi alqışladılar. İraq Aralıq Hökumətinin prezidenti Qazi Yavər, Azad Avropa Azadlıq Radiolarının İraq xidmətinə həmin gün müsahibəsində bunları deyib.
Vallahi fəxur və səid.
Mən fəxr edirəm, mən xoşbəxtəm. Bu mübarək səhər çağı sevincimin həddi yoxdur. Bütün İraqlıları təbrik edirəm, hamını İraqa səs verməyə çağırıram. Milli Məclis ölkənin Səddam Hüseyndən sonraki ilk konstitusiyasının hazırlanmasına nəzarət etdi, sonra isə 15 oktyabr ümumxalq referendumunda konstitusiyanın layihəsi qəbul olundu. Növbəti xəbərimiz Qırğızıstandandır. Paytaxt Bişkek 24 mart. Prezident sarayına hücum ölkədəki hökumət əleyhinə kütləvi etiraz nümayişlərinin zirvə məqamı oldu. Onlar çox az müqavimətlə qarşılaşdı və hökumət devrildi. Prezident Əsgər Akayev isə Rusiyaya qaçdı. Müxalifət lideri Topçubek Turgun Aliyev Bişkekdəki hökumət evi önündə tərəfdarlarına bunu belə çatdırdı. Cənab Akayev çoxdan qaçıb gedib. Heç kim bilmir o hansı cəhənnəm dedi. Faktiki olaraq o artıq siyasi meyitdir. İyulun 10-unda ölkədə keçirilən prezident seçkilərində isə müxalifət lideri Kurmanbek Bakiyev parlaq qələbə qazandı və ATƏT seçkinin əsas seçki azadlıqlarına uyğun keçirildiyini bəyan etdi. Aprelin 2-sində Roma Papası 2-ci Yohan Pavel uzun xəstəlikdən sonra vəfat etdi. Vatikanın müqəddəs Piotr meydanında Papanın ölüm xəbərindən sonra 100 mindən çox adam toplaşmışdı. Aprelin 19-unda isə mərhumun ən etibarlı köməkçilərindən biri Almaniya kardinalı Josef Ratzinger, tarixdə ən qısa papa seçkilərindən biri olan Konklavın hökmü ilə yeni papa seçildi və 16-cı Benedikt adlandı. Mayın 13-də Özbəkistanın Əndican şəhərinin mərkəzi meydanında hökumət qoşunları nümayişçilərlə mülki sakinlərin kütləvi toplantısını qəddarcasına dağıtdılar. Hərbi və Sülh İnstitutunun Özbəkistan şöbəsinin direktoru Qalima Buxarbayeva həmin gün meydanda olub və gördüklərini Azad Avropa Azadlıq radiolarına danışıb.
Где-то уже почти половина пятого, шестого было, когда люди увидели, что подъезжают БТРы.
Saat 6-nın yarısında adamlar BTR-lərin yaxınlaşdığını gördü. Cəmaat arasında qışqırıq, qaça-qaç başlandı, biz də qaçdıq. Orada əvvəlcə 2-3 BTR vardı, dəqiq deyə bilmərəm, çünki adamlarla mən də qaçırdım. Sonra ise 5 dakikanın içinde PTR'lerin sayı arttı. Onlar arkadan adamlara ateş açtılar. Etrafımda gülleler vızıldıydı. Bu çok dehşetliydi. Hükümetin iddiasına göre meydanda ekseriyeti terörçü ve tehlikesizlik kuvvetlerinin emektaşları olan 187 nefer adam ölüp. Hüquq müdafiə təşkilatları isə deyirlər ki, əksəriyyəti mülki şəxs olan 700 nəfərə yaxın adam öldürülüb. Bir müddət hadisəni qabartmayan qərb ölkələri də sonradan zorakılığı məhkum etdilər. Onların müstəqil istintaq aparılması haqqda tələblərini isə Özbəkistan hökuməti rədd etdi. İyulun 7-sində London şəhər nəqliyyat şəbəkəsində 4 partlayış baş verdi. Qərbi Avropada bu ilk intiharçı bomba partlayışlarının nəticəsində 50-dən çox adam həlak oldu. Britaniyanın baş naziri Tony Blair, Şotlandiyada böyük səkkizlərin yığıncağında olarkən bu xəbəri eşidib. Aydın olur ki, Londonda silsilə terror hücumları baş verib, orada yəqin ki, insan tələfatı, ölənlər və ciddi yaralanan adamlar var. Biz fikir və dualarımızda həmin qurbanlarla və onların yaxınlarıylayıq. Həmin terror hücumlarının təsiri Britaniyada dərin iz qoydu. 4 intiharçının 3-ü Birləşmiş Krallıqda doğulub boya başa çatmış gənc müsəlmanlar idi. Britaniya müsəlmanları qəfildən ədavət cinayətlərinin hədəfinə çevrildi. Hökumətin tapşırığı ilə ekstremizmin qarşısı alınmasının yollarını öyrənməkdən ötürü müsəlmanlardan xüsusi əməliyyat qüvvəsi yaradıldı. Avqustun 15-də İsrail Qəzzə zolağının və qərb sahildə 4 yəhudi qəsəbəsinin boşaldılmasına başladı. Bu deməkdir ki, Yahudi dövləti 1967-ci ilin müharibəsi nəticəsində işğal etdiyi ərazilərdə yerləşdirdiyi Yahudi qəsəbələrinin ilk dəfə olaraq bir qismini ləğv etdi. İsrailin baş naziri Ariel Sharon etiraf etdi ki, bu addım nə qədər ağırlı olsa da, İsrailin təhlükəsizliyini təmin etmək üçün zəruridir. O, habelə fələstinliləri də xəbərdarlıq etdi. Dünya fələstinlilərdən reaksiya gözləyir. Onlar dostcasına əl uzadar, yoxsa terrorçu atəşi açarlar. Dost əlinə biz zeytun budağı uzadarıq, atəş açana misli görünməyən güclü atəşlə cavab verərik. Fələstin muxtariyyatının rəhbəri Mahmud Abbas İsrailin Qəzzəni tərk etməsini paytaxtı Qüds olacaq müstəqil Fələstin dövlətinə doğru ilk addım adlandırdı. O vaxtdan bəri regionda vaxtaşırı zorakılıq halları davam edir. Bu yaxınlarda isə Mahmud Abbas Fələstin yaraqlı təşkilatlarını 9 ay davam etmiş İsraillə atəşkəsin müddətini uzatmağa çağırıb. Bəzi təşkilatlar artıq bəyan ediblər ki, yeni ildən sonra atəşkəs razılığının müddətini uzatmayacaqlar. Növbəti mövzumuz ötən ilin ən dağıdıcı təbii fəlakəti olan Katrina qasırğasıdır. Avqustun 29-da Katrina Birləşmiş Ştatların Cənub Körfəz sahillərinə gəlib çatdı. Luiziana, Alabama və Mississippi ştatlarının iri əraziləri viran oldu. 3 ştata milyardlarla dollar dəyərində maddi zərər dəydi. Yeni Orlean şəhərinin meri bütün 500 minlik əhalisinin şəhərdən məcburi köçürülməsini əmr etdi. We are facing a storm. Biz bir çoxumuzu qorxuya salan fırtınayla üzləşirik. Məqsədim panika yaratmaq deyil, amma mən doğrudan da istəyirəm ki, bütün vətəndaşlar bunun nə qədər ciddi olduğunu dərk etsinlər. Bu isə artıq dərəcədə ciddidir. Məhz buna görə biz belə fövqəladə vasitəyə əl atırıq. Rəsmi məlumata görə fəlakət qurbanlarının sayı 1300 nəfərə yaxındır. Qasırğadan ölkədə habirə siyasi narahatlıq törəyib. Buş administrasiyası yardım haqda müraciətlərə ləng reaksiya göstərməklə təqsirləndirilir. İlin daha bir mühüm hadisəsi quş qripi beynəlxalq səhiyyə təşkilatlarının rəyinə görə gec ya tez hökmən insana təhlükəli yoluxucu virusa mutasiya edəcək. Belə virus növündən Asiyada artıq 70-ə yaxın adam ölüb. Lakin ekspertlər mutasiya nəticəsində virusdan milyonların qırılmasını mümkün sayırlar. Dünya Səhiyyə Təşkilatının yüksək vəzifəli rəsmisi Dick Thompson sentyabr ayında Cenevrədə keçirilən mətbuat konfransında təhlükə haqda xəbərdarlıq edib. At this point anybody's guess is as right or wrong as anybody else. Hazırda hər birimizin təxminləri başqalarınki qədər yanlış ola bilər. Amma Dünya Səhiyyə Təşkilatı epidemiyadan 2 milyonla 7,4 milyon nəfər arasında tələfat təxmin edir və bütün ölkələri buna hazırlaşmağa məsləhət görür. Quş qripi virusunun ən təhlükəli növü sayılan H5N1 Rusiya, Ukrayna, Rumıniya və Xorvatiyada, eləcə də Britaniya ilə Türkiyədə ölən quşlarda tapılıb. Cənubi Asiyada zəlzələ mövzusu ilə ilin 10 ən mühüm xəbəri haqda söhbətimizi yekunlaşdırırıq. Oktyabrın 8-də Pakistanın şimal-şərq hissəsi ilə Hindistanın Kaşmir ərazisində zəlzələ nəticəsində 87 min nəfər adam həlak oldu. Milyonlarla adam evsiz qaldı. O zaman fəlakət barədə Pakistan ordusunun baş sözçüsü general-mayor Şavkat Sultan məlumat vermişdi.
Maximum damage has been caused in the most of the areas of Azad Kashmir.
Ənri dağıntılar Kaşmirin əksər hissəsində baş verib. Habelə Karakorum magistral avtomobil yolu boyunca zəlzələ yer sürüşmələrinə təkan verib, nəticədə bütün kəndlər yer üzündən silinib. Yer sürüşmələri həmçinin yollarda maneələr törədib və çay daşqınlarına da səbəb ola bilər. Himalay dağlarında xilaskar və humanitar yardım dəstələri hələ də işləyirlər.
Rövşən Rahiboğlu 2005-ci ildə dünyada baş verən 10 mühüm hadisədən danışırdı.
Azadlıq Radiosunun internet səhifəsində verilişlərin mətnini də oxuya bilərsiniz. Səhifəmizin ünvanı belədir: www.azadlıq.org. Verilişlərimizi internet vasitəsilə də dinləmək olar. İnternetdəki ünvanımız www.azadlıq.org.
Və indi də gəlin görək 2005-ci ildə Azərbaycanda baş verən ən mühüm, maraqlı hadisələr nə olub. Siyasi cəhətdən dünyanın tanınmış siyasi tədqiqatlar və proqnozlar mərkəzlərindən olan Economist Intelligence Unit yazır ki, 2005-ci ildə Prezident İlham Əliyev həm parlament seçkiləri ilə, həm də hakimiyyət daxili bəzi rəqiblərini sıradan çıxarmaqla öz yerini möhkəmləndirib. Bu qurum müxalifət kimi tanınan siyasi partiyalardan çox, ilə həmin hakimiyyət daxili qruplardan gələcək mümkün müqavimət və fəaliyyətlərdə bir növ risk faktoru görür. Bakıdan həmkarım İlqar Rəsul da 2005-ci ilin ən mühüm hadisələri kimi elə bu iki məsələyə toxunacaq: seçkilər və hakimiyyət daxili gərginliklər. Amma sadəcə bu iki məsələ yox.
2005-ci il Azərbaycan üçün əsasən seçkili kimi yadda qaldı. Elə il ərzində baş verən siyasi hadisələrin əksəriyyəti də birbaşa və ya dolayısıyla 6 noyabr parlament seçkiləri ilə əlaqələnirdi. Avropa Şurasının Venesiya Komissiyası, eləcə də ATƏT-in Demokratik Təsisatlar və İnsan Hüquqları Bürosu seçki məcəlləsinə dəyişikliklərlə bağlı öz tövsiyələrini versələr də, sonda hakimiyyət tərəfindən məcəllədə edilən dəyişikliklərin texniki xarakter daşıdığını bildirdilər. Beynəlxalq qurumların və müxalifətin təkidinə baxmayaraq, seçki komissiyalarının paritet əsasla formalaşdırılmasına nail olunmadı. Prezident İlham Əliyev bu məsələyə münasibət bildirərkən dedi ki, bəzi qüvvələr Azərbaycanda keçirilən seçkilərdə böhran yaratmağa çalışır. Buna yol vermək olmaz.
Elə etməliyik ki, Azərbaycanda vəziyyətin pisləşməsini istəyən qüvvələrin əlində elə bir mexanizm olmasın ki, burada seçkilər baş tutmasın. Mən buna imkan verə bilmərəm.
Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası, Azərbaycan Demokrat Partiyası və Müsavat Partiyasının birləşdiyi Azadlıq bloku paytaxtda və regionlarda mitinglə keçirdi.
Bax dünya, gör, hansı xalq bu qaydada azadlıq deyə bilər?
Bu mitinglərin bir qismində isə polislə aksiya iştirakçıları arasında qarşı durma baş verdi. 2005-ci il parlament seçkilərində Yeni Azərbaycan Partiyası qalib gəldi. Partiyanın icra katibi Əli Əhmədov əldə edilən nailiyyətin prezidentin qələbəsi olduğunu bildirdi.
Aylarla apardığımız mübarizənin nəticəsində əldə etdiyimiz möhtəşəm qələbə İlham Əliyevin qələbəsidir.
Azadlıq bloku isə hakimiyyətin seçkiləri saxtalaşdırdığını iddia edərək keçmiş qələbə meydanında oturaq aksiya keçirməyə cəhd etdi. Polisin müdaxiləsi nəticəsində aksiya dağıdıldı və xəsarət alanlar oldu.
Kim vurdu səni?
Polisə.
Azərbaycan Demokrat Partiyasının sədri Rəsul Quliyevin Azərbaycana qayıtmaq cəhdi baş tutmadı.
Mən Azərbaycana uçurdum. Bu Azərbaycanın hökuməti mənim Azərbaycana düşməyimə icazə vermədi. Gürcüstanda buna icazə verməli ki, Tiflisə mən gedim Azərbaycan icazə verməyəndə.
Keçmiş Maliyyə Naziri Fikrət Yusufov, İqtisadi İnkişaf Naziri Fərhad Əliyev, Səhiyyə Naziri Əli İnsanov və bəzi başqa yüksək vəzifəli şəxslər dövlət çevrilişinə cəhdi maliyyələşdirməkdə ittiham olunaraq həbs edildilər. Bir neçə dialoq cəhdi uğursuz oldu. Müxalifətin və mətbuatın maraqla izlədiyi seçkidə narıncı inqilab baş vermədi. Amerika Birleşmiş Ştatları Dövlət Departamentinin bu seçkilərin nəticələrini tanıyan bəyanatından məyus olan müxalifət çevrələri ölkədə anti-Amerika əhvalının yarandığını bəyan etdilər. Və nəhayət Freedom House təşkilatı Azərbaycanı 2005-ci ilin nəticələrinə görə qeyri-azad ölkələr sırasına aid etdi. Əlbəttə ki, 2005-ci ildə Azərbaycanın siyasi həyatında baş verən hadisələr yalnız bunlardan ibarət deyil. Biz sadəcə tarixdə izi qala biləcək hadisələri xatırlatmağa çalışdıq. Elə 2006-cı ilində hələ ki diqqət mərkəzində olan hadisələri 6 noyabr parlament seçkiləri ilə bağlıdır. İlin əvvəlində ATƏT-in Azərbaycanda keçirilmiş parlament seçkilərinin nəticələrinə dair yekun hesabat olacaq. Hesabatda Azərbaycan hökumətinə seçki praktikası ilə bağlı konkret tövsiyələr də veriləcək. Avropa Şurasının Monitoring Komitəsinin seçkilərlə bağlı yekun rəyi də qarşıdakı ilin ilk aylarında yayılmalıdır. Həmçinin Avropa Şurası Parlament Assambleyasında Azərbaycan nümayəndə heyətinin mandatının təsdiqlənməsində problem yarana biləcəyi barədə narahatlıqlara aydınlıq gələcək. Azərbaycan partiyasından olan millət vəkili politoloq Aydın Mirzəzadə deyir ki, beynəlxalq təşkilatlarla Azərbaycanın əlaqələri 2006-cı ildə daha da genişlənəcək. Azərbaycan dövlətinin gücü artacaq, vətəndaşın ondan gözlədiyi ümidlər doğrulacaq. Aydın Mirzəzadənin fikrincə müxalifət düşərgəsində isə böhran daha da dərinləşəcək.
Müxalifətdə artan böhran gələn daha da dərinləşəcək. Seçkidən cəmsi bir ay keçib, aparıcı müxalifətlər hamısında böhran var.
Politoloq Aydın Mirzəzadə. Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası sədri Əli Kərimli isə Aydın Mirzəzadənin dedikləri ilə razılaşmır. Onun fikrincə il ərzində hakimiyyətin müxalifətə, bütün demokratik təsisatlara qarşı təzyiqləri davam edəcək.
Azərbaycan müxalifətində çalışacaq ki, 2005-ci ildə əldə olunmuş mükəmməl siyasi birliyin 2006-cı ildə də qoruyub saxlasın. Bütövlükdə 2006-cı ili də mən demokratiya uğrunda prinsipial mübarizə ili kimi görürəm.
AXCP sədri hesab edir ki, 2006-cı il həmçinin bütövlükdə hakimiyyət daxili çəkişmələrin daha da dərinləşəcəyi, müxalifətin birliyinin isə daha da mükəmməl formaya, ola bilsin ki, azadlıq blokunun siyasi bloka çevriləcəyi il olacaq. Politoloq Rasim Musabayev isə hesab edir ki, növbəti il həm iqtidar, həm müxalifət, həm də bütövlükdə Azərbaycan üçün səmərəli ola bilər. Belə ki, xarici siyasətdə, xüsusilə də Dağlıq Qarabağ probleminin həll olunmasa da, dinç yolla artıq ölü nöqtədən tərpənməsi istiqamətində səyləri artırmaq və əlverişli şərait yaranarsa nəticə əldə etmək olar. Cənab Musabayevun fikrincə, Avropa Birliyi ilə qonşuluq siyasətində də nəzərə çarpan canlanma müşahidə olunacaq. Daxili siyasətə gəlincə iqtidar komandasında dəyişikliklər baş verəcək.
Hər halda bunu da gözləyirəm ki, iqtidar öz komandasında kifayət qədər gözə çarpan dəyişikliklər etməklə daxili idarə etmə də hansı bir müasir elementlərin gətirmək. Və qaçılmaz bir məsələ var və o tam şəkildə olmasa, ancaq o korrupsiyayla əslində sözdə də aparılmayan mübarizəni hansısa bir şəkildə azı o məşhət korrupsiyanın cilovlamaq istiqamətində müəyyən səyləri gözləyirəm.
Politoloq deyir ki, 2006-cı ildə müxalifət ölkədəki siyasi proseslərə ciddi təsir edə bilməyəcək. Ancaq bu düşərgədə də müəyyən dəyişikliklər baş verəcək.
Ancaq daxilində hansısa bir yeni format, bəlkə yeni simalar axtarışı davam olunacaq.
Bunlar politoloq Rasim Musabəyevun fikirləri idi. Bütövlükdə götürəndə isə 2005-ci ildə gedən siyasi proseslərin axarında özünü bürüzə verən bir sıra məqamlar 2006-cı ildə yeni siyasi münasibətlərin yaranacağına, siyasi qüvvələr arasında mübarizənin yeni qaydalarla və daha sivil formada aparılacağına ümid yaradır.
İlqar Rəsul 2005-ci ildə Azərbaycanda baş verən ən mühüm hadisələrdən danışırdı.
Azadlıq radiosunu hər gün axşam saat 20-dən 21-ə qədər Space FM radiosunda dinləyə bilərsiniz. Space Radio. Verilişlərimiz həmçinin səhər saat 8-dən 9-a, axşam 20-dən 21-ə, 22-dən 22:30-a və 23-dən 24-ə qədər orta dalğada AM 1530 və 1296 tezliklərində də yayılır.
Belə fikirləşdik ki, Qarabağ münaqişəsi və 2005-ci ildə bu sahədə müşahidə olunan inkişafları ayrıca bir reportajda sizə təqdim edək. Necə olsa bütün rəy sorğularına görə Bu məsələ, yəni Qarabağ məsələsi Azərbaycanlıların maraqlandığı ən mühüm, ən ciddi, ən qızğın mövzudur. Və illərdir ki, belədir. Ancaq Qarabağ münaqişəsi həll olunmur ki, həll olunmur. İndi belə ümidlər, nikbin fikirlər səslənir ki, artıq bu yaxınlarda nə Azərbaycanda seçkilər olacaq, nə də Ermənistanda referendumlar. Yəni, hökumətlər ictimai rəyin daha az qayğısına qalaraq bu münaqişəni həll etmək yolunda daha ciddi addımlar ata bilərlər. Həqiqətən belə olacaqmı? Rövşən Əliyev bundan danışacaq.
Güney Qafqazın etnik ərazi münaqişələri adlandırılan donmuş müharibələrinin həllində 2005-ci ildə çox az irəliləyiş görsəndi. Amma bir çox rəsmilər 2006-cı ildə onlardan ən azı birində Dağlıq Qarabağda dönüşə ümid edirlər. Bənzər fikri həm Azərbaycanın, həm də Ermənistanın rəsmilərindən, bundan başqa beynəlxalq təşkilatların səlahiyyətli nümayəndələrindən də eşitmək mümkündür. Avropa Birliyinin xarici siyasət rəhbəri Xavier Solana, Dağlıq Qarabağ və Şimali Asitiya münaqişələrinin həllində irəliləməyə ümid olduğunu bildirib. Dekabrın 13-də Brüsseldəki mətbuat konfransında cənab Solana həmçinin Avropa Birliyinin münaqişənin həllinə daha yaxından cəlbinə işarə vurub.
Donmuş münaqişələr var, bəziləri nisbətən az donub. Amma hər halda biz istərdik ki, bu kimi münaqişələrin həllinə Avropa Birliyi əlindən gələn köməyi eləsin.
Bunun bir gün sonra NATO-nun Güney Qafqaz və Orta Asiya üzrə xüsusi nümayəndəsi Robert Simons, Moskvada keçirdiyi mətbuat konfransında Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həllində 2006-cı ildə dönüş üçün yaxşı perspektivlər olduğunu deyib. Niyə məhz 2006-cı il? Bu suala cavab verənlərin çoxu həmin il hər iki ölkədə heç bir seçki və ya başqa bir iri siyasi tədbir olmamasını deyirlər. 2005-ci ildə Azərbaycanda keçirilən parlament seçkilərindən sonra ciddi bir siyasi dəyişiklik baş vermədi. Düzü, müxalifət seçkinin nəticələrinin ləğvinin tələbi ilə etiraz aksiyaları keçirdi. Amma hakimiyyət bu aksiyaları noyabr boyu nəzarətdə saxladı, icazə verilən müddətdən çox keçirilən mitingi isə dağıtdı. Ermənistanda noyabrın sonlarında yeni konstitusiya barədə referendumdan sonra da etiraz aksiyaları keçirildi. Amma siyasi dəyişiklik üçün yetərli olmayan aksiyalar getdikcə səngidi. 2006-cı ildə hər iki ölkə hakimiyyətinin razılığa gəlmə imkanları haqqında daha çox danışılmağa başladı. Azərbaycanın Xarici İşlər Nazirinin müavini Araz Əzimov dekabrın ortalarında keçirdiyi mətbuat konfransında Dağlıq Qarabağ danışıqlarında hələ irəliləyişlər olmadığını, amma bu barədə qarşıda imkanlar olduğunu demişdi.
Hal-hazırda tərəflərin xüsusilə prezidentlər arasında keçirilmiş iki görüşün bu görüşlərdən sonra artıq tərəflər müzakirələrdən qərar qəbul etmək mərhələsinə keçid dövründədirlər və belə bir vəziyyətdə 2006-cı ildə daha böyük nailiyyətləri əldə etmək üçün hər iki tərəf müvafiq imkanlardan istifadə etməyə dəvət edilir.
Bütün nikbin proqnozlara və ya irəliləyişlər haqqında 2005-ci il boyu deyilənlərə baxmayaraq, hələ iki tərəf arasında konkret bir razılaşma yoxdur. Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həllində vasitəçilik edən ATƏT-in Minsk qrupu bir tərəfdən vasitəçilik missiyasını davam elətdirdi. İki ölkənin xarici işlər nazirləri Vartan Oskanyan və Elmar Məmmədyarov dörd dəfə qrupun vasitəçiləri ilə birgə görüşdü. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev və Ermənistan Prezidenti Robert Koçaryan mayda Varşavada və bir də avqustda Kazanda görüşdülər. Rəsmən danışıqlar prosesi pozulmasa da, tərəflər hərbi münaqişənin təkrar qalxmasına hazır olduqlarını da bildiriblər. Başqa sözlə, 2005-ci il həmçinin tərəflərin güc haqqında bəyanatlardan əl çəkməməsi ilə də yadda qaldı. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Gürcüstandakı Rusiya hərbi bazalarının ağır texnikasının Ermənistana daşınması ilə bağlı iyunun 28-dəki çıxışında Azərbaycanın da hərbi gücünü artırmağa çalışacağını bildirdi.
Bunun nəticələrindən ibarətdir ki, bu yaxınlarda Rusiyanın hərbi bazası Gürcüstandan Ermənistana köçürülür. Düzdür, bu hərbi texnika Ermənistana verilir və Rusiyanın hərbi bazasında saxlanılacaq.
İlham Əliyev həmçinin danışıqlar nəticəsiz qalacağı halda Azərbaycanın münaqişəni güclə həll edə biləcəyini dedi.
Ermənistan, Azərbaycan, Dağlıq Qarabağın mahiyyəsinin hər işi Azərbaycanın ordusunun gücü olmalıdır. Bugün Azərbaycan ordusu Cənubi Qafqazda ən güclü ordudur.
Bundan qabaq Prezident Milli Ordu Günü ilə bağlı çıxışında hərbi xərclərin 2004-cü ildəki 175 milyon dollardan 300 milyon dollara çatdırıldığını bildirmişdi. Sentyabrda isə İlham Əliyev Lənkəran sakinləri qarşısında çıxışında bu xərclərin 2006-cı ildə 2 qat artırılacağını və 600 milyon dollara çatdırılacağını dedi. Ermənistan da öz növbəsində bu hədələrdən qorxmadığını bildirdi. Amma danışıqlar nəticəsiz qalarsa başqa bir tədbirlə hədələdi. Bu ölkənin prezidenti Robert Kosaryan noyabrda bəyan elədi ki, danışıqlar nəticəsiz qalarsa Ermənistan Dağlıq Qarabağın müstəqilliyini tanıya bilər. 1991-ci ildə Azərbaycandan ayrıldığını elan edən, amma heç bir ölkənin tanımadığı keçmiş Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayətinin, Ermənistanın və Azərbaycanın 1994-cü ildə bağladığı atəşkəs sazişinə il boyu ümumilikdə əməl olunub, amma tərəflər ara-sıra atəşkəsin pozulduğunu da bildiriblər. Bu dövr ərzində Azərbaycan tərəfi təkcə müharibə dövrünün minalarından 100-dən çox adam öldüyünü, 350-dən çoxunun şikəst olduğunu bildirir.
Rövşən Əliyev Qarabağ münaqişəsi 2005-ci il və proqnozlardan, ehtimallardan, imkanlardan danışırdı.
Şəffaflıq.
Biz minə qədər təşkilatlara müraciət etmişik. Bizə əsaslı cavab verən yoxdur.
Peşdivanı götürür, sən yaxşı olsun. Nəticə peşdivan.
Ey dövlət nümayəndələri, mən neyim? Kimə müraciət edirəm? Mən bu barı Ombudsmanlara müraciət eləmişəm.
Siz bizə də zəng edin. Azadlıq Radiosunun mikrofonları sizə açıqdır.
Mən çox şeylər bilirəm, çox şeylər deyə bilərəm.
Bildiklərinizi bizə də deyin və bu nömrəyə zəng edin.
493-73-75
Hər səhsən baxşamı şəffaflıq verilişində.
Bizi dinləyin.
Özünüzü eşidin. Azadlıq Radiosu ilə Şəffaflıq Azərbaycan Təşkilatının birgə layihəsi.
2005-ci ildə dünya səviyyəsində neft və qaza tələbat eyni yüksək səviyyədə qaldı. Ancaq Rusiya və OPEC-ə daxil olmayan digər ölkələrin neft hasilatında azalma olduğuna, habelə İraqda böhran tam sakitləşmədiyinə görə, Brent növlü xam neftin qiyməti barrel başına orta hesabla 56 dollara qalxdı. Bu amil Azərbaycanın milli gəlirinin artımına səbəb oldu. Amma daha mühüm olan başqa bir faktor var. 2005-ci ildə Azəri-Çıraq günəşli neft yataqlarının istehsalatı yola düşdü və Bakı-Tbilisi-Ceyhan neft kəmərinə neft vurulmağa başlandı. Ehtimal 2006-cı ilin ilk rübündə dolacaq bu kəmər Azərbaycan neftini qərb ölkələrinə çatdıracaq. Bu, Azərbaycanın neft hasilatından böyük, iri gəlir artımı demək olacaq. Amma cəmaatın haqlı olaraq soruşduğu bir sual var. Bu gəlirdən Məmməd kişinin cibinə, güzəranına xeyr olacaqmı? Əlbəttə olacaq. Amma nə qədər? Bu uzun mübahisədir. Bakıdan həmkarım Rövşən Qəmbərov 2005-ci ildə Azərbaycan iqtisadiyyatından danışır.
2005-ci il neft qiymətlərinin rekord səviyyəyə çatması ilə yadda qaldı. Dünya bazarlarında neftin qiyməti hətta 70 dollara da qalxdı. Azərbaycanın neft gəlirləri artdı, əsri müqabiləsi çərçivəsində Azərbaycanın yaxın 20 ildə əldə edəcəyi gəlirlərin proqnoz da dəyişdi. Əgər əvvəl bu gəlirlərin maksimum 50 milyard dollar olacağı güman edilirdisə, yeni proqnoza görə neftin qiyməti 50 dollar civarında qalmaqda davam eləsə, Azərbaycan 20 ildə 150 milyard dollardan çox gəlir əldə edəcək. Başa çatmaqda olan ilin əvvəli fevralın 7-sində Prezident İlham Əliyev milli valyutanın denominasiyasına başlanması haqqında fərman imzaladı. Bir yeni manat 5000 köhnə manata bərabərləşdirildi. Yeni Azərbaycan manatı gələn il yanvarın 1-dən qüvvəyə minəcək, köhnə pullar gələn il dekabrın 31-nə qədər yeni pulla bərabər dövriyyədə olacaq, işlənmə müddəti qutarandan sonra isə əhali köhnə pulları məbləğindən asılı olmayaraq Milli Bankda və onun qurumlarında məhdudiyyətsiz, müddətsiz və heç bir əlavə haq ödəmədən yeni manata dəyişdirə biləcək. Bəzi ekspertlər denominasiyanın inflyasiyaya səbəb olacağını desələr də, Milli Bankın baş direktoru Şahmar Mövsümov bundan razılaşmır. Onun fikrincə, çox cüzi miqdarda texniki inflyasiya mümkündür, bu da pul dəyişəndə qiymətlərin yuvarlaqlaşdırılması zamanı baş verə bilər.
Bunun da əsas səbəbi denominasiya keçdikdə
pul nominallarının kifayət qədər nominalların nəzərdə tutulmamasıdır. Bizdə də belə bir problem yoxdur. Yəni biz bir qəpikdən 100 manata kimi bütün nominal təşkil olunub ən rahat formada və burada yuvarlaqlaşdırma minimuma endiriləcək. Və hətta belə bir yuvarlaqlaşdırma baş versə belə biz yəni baxmışıq digər ölkələrdə beynəlxalq təcrübə göstərir ki, o yuvarlaqlaşdırma nəticəsində olan texniki inflyasiyanın ümumi həcmi 0.2%-dən çox olmur. Və bu da Azərbaycan üçün çox az miqyasdır.
Milli Bankın baş direktoru Şahmar Mövsümov. Bu il martın 1-də əhalinin istifadə elədiyi təbii qaz 3 dəfə bahalaşdı. Qazın 1 kub metrinin qiyməti 81 manatdan 236 manata qaldırıldı. Hökumət bildirdi ki, bu addımı atmağa məcburdur, çünki Rusiyadan qazın hər 1000 kub metri 60 dollara alındığı halda yerli istifadəçilərə bundan xeyli ucuz satılır. İlin sonunda isə Rusiya Azərbaycana satdığı qazın qiymətini təxminən 2 dəfə qaldırdı. Amma hökumət bunun əhaliyə verilən qazın qiymətinə təsir edib etməyəcəyi barədə qəti bir fikir açıqlamayıb. Mayın 25-də Bakı yaxınlığındakı Səngəçal terminalında Bakı-Tbilisi-Ceyhan neft kəmərinin işə salınması mərasimi keçirildi. Azərbaycan neftini dünya bazarlarına çıxaracaq bu kəmərin Azərbaycan və Gürcüstan hissələrinin tikintisi il ərzində tam başa çatdırıldı və neft Türkiyə sərhədinə çatdı. Amma kəmərin tikintisini əvvəl planlaşdırıldığı kimi ilin sonuna qədər başa çatdırmaq mümkün olmadı. Sənaye və Energetika Naziri Natiq Əliyevin sözlərinə görə kəmər gələn il martın 19 Qızında işə düşəcək. Layihənin operatoru olan BP Azərbaycan şirkətinin prezidenti David Woodward isə deyir ki, işlərin ləngiməsi gələcəkdə kəmərin tam təhlükəsiz olması üçün ciddi sınaqların aparılması ilə bağlıdır. Bu il Azərbaycanın neft strategiyası da qəbul olundu. Dövlət neft şirkətinin prezidenti Samir Şərifov bildirdi ki, gələcək neft milyardlarını hökumət əsasən qeyri-neft sektorunun inkişafına sərf eləməyə düşünür.
Biz Azərbaycan iqtisadiyyatının neft faktorundan asılılığını azaltmalıyıq. Məhz buna görə biz ön növbədə gələcək illərdə daha çox qeyri-neft sektorunun inkişafı ilə məşğul olmalıyıq. Regionların inkişafı dövlət proqramına uyğun olaraq, kiçik və orta sahibkarlığının inkişafı da diqqət mərkəzindədir.
Dövlət Neft Fondunun prezidenti Samir Şərifov. Sentyabrın 13-də Prezident İlham Əliyev ipoteka kreditləri sisteminin yaradılması haqqında fərman imzaladı. İpoteka alınan mənzilin və ya başqa əmlakın özünün girov qoyulmasıdır. Yeni il yanvarın 1-dən isə ipoteka kreditlərinin verilməsinə başlanacaq. Prezidentin başqa bir sərəncamı əhalinin sovet dövründəki əmanətlərinin qaytarılmasına başlanması ilə bağlı oldu. 2005-ci ildə Azərbaycan, Gürcüstan və Türkiyə prezidentləri Qars-Axalkalaki-Tbilisi-Bakı dəmir yolunun tikintisinə dair də saziş imzaladılar. Milli Məclis 2006-cı il üçün dövlət büdcəsini təsdiqlədi. Yeni büdcə təxminən 4 milyard dollar həcmindədir. Bu, 2005-ci ilin büdcəsindən təxminən 2 dəfə çoxdur. Dekabrın 20-sində İrandan Naxçıvana qaz nəqlinin açılış mərasimi keçirildi. İki ölkə arasında razılaşmaya görə bunun əvəzində Azərbaycan da İranın bəzi şimal rayonlarına qaz verəcək. Bundan başqa Azərbaycan İrandan 1 milyard kub metrdə əlavə qaz alacaq. Həmin qaz ölkədə elektrik enerjisi istehsalı üçün istifadə olunacaq. Qiymət artsa da Rusiya qazı da əvvəlki həcmdə alınacaq. Prezident İlham Əliyev bildirir ki, gələn ildən Azərbaycanın öz qaz hasilatı da artacaq, həm idxal qazı, həm də yerli qaz ölkənin getdikcə artan tələbatını ödəməyə yönəlib.
2006-cı ildə təxminən 3 milyard səmt qazı çıxarılacaq Azərbaycan yataqlarından. Ki, bilirsiniz, imzalanmış o əsrin kontraktına əsasən pulsuz verilir Azərbaycana. Ondan sonra ümid edirəm ki, ilin sonuna qədər Şahdəniz qaz yatağından da qazın hasilatı başlanacaqdır. Bu, bizə əlavə həcm verəcək. Bizim tələbatımız artır. Yeni stansiyalar tikilir, bilirsiniz ki, əhalinin tələbatı artır. Bir neçə məntəqədə, kəndlərdə qazlaşma gelinir. Ona görə bütün imkanlardan istifadə etməliyik ki, öz enerjiyə olan tələbatımızı ödəyək.
Prezident onu da bildirib ki, qazla təminatın yaxşılaşması bölgələrin inkişafına kömək eləyəcək. Amerika Birləşmiş Ştatları 2006-cı ildə Azərbaycanda müxtəlif proqramların həyata keçirilməsi üçün 70 milyon dollar vəsait ayırdı. Amma Azərbaycan ABŞ-ın minilliyin çağırışı proqramından yardım ala bilmədi. Azərbaycan iqtidarının nümayəndələri bunu Amerikadakı erməni lobbisinin qərəzli fəaliyyətinin nəticəsi adlandırdılar. Müxalifət nümayəndələri isə bəyan elədilər ki, bu hadisənin kökündə Azərbaycanın sadəcə proqramın şərtlərinə uyğun gəlməməsi, ölkədə siyasi və iqtisadi azadlıqların təmin olunmaması, korrupsiyanın geniş yayılması dayanır. Beynəlxalq Valyuta Fondu öz hesabatında bildirdi ki, 2006-cı ildə MDB ölkələri arasında ən yüksək iqtisadi artım Azərbaycanda olacaq. Fondun proqnozuna görə gələn il Azərbaycanda 26,6% iqtisadi artım gözlənilir. 2006-cı ildə Azərbaycan iqtisadiyyatına 4 milyard dollara yaxın xarici sərmayə qoyulacaq.
2005-ci ildə Azərbaycan iqtisadiyyatı və proqnozlar Rövşən Qəmbərovun reportajını dinləyirdiniz.
Hər bazar günü
İz
Milli mədəniyyətləri hansı sınaqların gözlədiyini bilmək Qlobal düşüncənin önəmli dartışmaq istəyirsinizsə Hər bazar günü Azadlıq Radiosuna üst tutun
İz
Bizim qalay
Necə yəni yanvarın 29-unda axşam saat 18 radələrində İt ili qapımızın qabağını kəsib, düz bir il boyunca bizi qoruyacaq. O qədər ciddi siyasi, iqtisadi xəbərlərdən, soraqlardan sonra qeyri-ciddi deməyək. Çünki çox adam buna inanır. Ancaq bir balaca yüngülvari, yarım ciddi, yarım məzəli, bəzilərinin isə tam inandığı astrologiya xəbərləri, yəni 2006-cı il, Necə keçəcək? Astroloji proqnozları Şahnaz Bəylər qızının təqdimində.
Bu, ömrünü başa vurmaqda olan Mavi Xorusun sonuncu banlamasıdır. Bu isə üzümüzə gələn 2006-cı ilin üstündə təhvil olduğu qırmızı və odlu alovlu itin səsidir. Sədaqəti, insansevərliyi, axı it təbiətli insanın dostuna çevrilmiş if canlılardandır. Xeyrxalqlığı ilə fərqlənən it ili yanvarın 29-unda Bakı vaxtı ilə axşam saat 18-17-də qapımızın ağzını kəsdirəcək və düz bir il bizi qoruyacaq. Dərhal deyim ki, odalov sözündən qorxmaq lazım deyil. Əksinə, astroloqlara görə bu ilin ünsürünün od, himayədarının sıra günəş olması ilə bağlıdır. Və onlar inandırırlar ki, bu il insanlar xoruz ili ilə müqayisədə daha enerjili və fəal olacaqlar. Bu da onların ruhi bərəkətini bol eləyəcək, hətta maddi baxımdan kariyera cəhətdən böyük zəfərlər əldə etməsinə yardımcı olacaq. İnançlara görə yeni həyata başlamaq istəyənlər hətta 2006-cı ildə iş yerlərini, yaşam formasını, hətta geyim və davranış qaydalarını rahatca dəyişə bilər, hər şeyi söküb ürəkləri istədikləri kimi yenidən qura bilərlər. Deyəsən, laf nağıl kimi səsləndi. Amma bu dünyada heç astroloqlar da nağıl vəd eləyə bilməzlər. Ən az ona görə ki, müxtəlif internet saytlarında astroloqların elə indidən yerləşdirdikləri proqnozlara görə, uğurlu itilində də uğurlu və uğursuz aylar var. Aprel və avqust uğurlu, fevral və oktyabrsa uğursuz aylar sayılır. Günəşin himayəsində olan Şir və Qoç ilin aparıcı bürcləri olacaq. Bir başqa mənbədə isə deyilir ki, bu il əkizlər üçün xüsusən düşərlidir və çalışıb əkizlərlə daha çox ünsiyyətdə, daha çox yaxında olmaq lazımdır ki, onların uğrundan başqalarına da pay düşsün. Düşərliliyinə görə isə təbii ki, bu il birinci növbədə ilə itilində dünyaya gələnlər üçün xeyirli və düşərlidir. Daha sonra isə pələng və at ilində doğulanlar üçün uğurlu olacaq. Amma yalnız at, it və ya pələng ilində doğulanların yox ilə hər kəsin bu ildən öz gözləntisi və özünə xas arzusu var. Bakıda söhbətə tutduğun bu adamlar kimi.
Xoşbaxtlıq gözləyirəm, əminəmanlıq. Bir hama can sağlığı sevgiləm, gücün maaşları artırsın, pensiyamız artırsın və s.
Arzımız xalqımıza əminəmanlıq. Şəxsi planda Allah'a şükür hələ ki, pis deyil, yaxşıdır. Elə belə də bizə bəs eləyir. Şükür Allah.
Nə bilir, tədbir yox, avarayım mən. İş olsa yaxşı olar.
Yəqi ki, həyatım üçün uğurlu şey.
Bilirsinizmi ki, 2006-cı il it ilidir?
Nə bilmirəm.
Hə, it ilidir, it çox vəfalı heyvandır. Sir saxlayandır, it ilində doğulanlardan bilirəm. Aqsaqqal kimi bir məsləhət verən olurlar. Yaxşı olar, pis olmaz şükür Allaha. Əgər biz hər an Allahı yadımıza salsaq, böyüklərə hörmət eləsək, öz yolumuzu bilsək, çox şükür, Allah da bizə yaxşı gün qismət eləyəs.
Maraqlanmışam, it ili 300 ilinə mənə uyğun deyil. Elə də arzu edirəm düzələr.
Müxtəlif mənbələrdə asılı bir araşdırmadan sonra bu qənaətə gəldim ki, astroloqların dediklərinə inansam, Bakı küçəsində arzusunu öyrəndiyim insanların ikibindən istədikləri asanlıqla reallaşacaq. Söhbətləşdiyim qadınlardan birinin dediyi kimi, astroloqlarda bir fikir vurğulayır. İtilinin xarakteri xüsusiyyəti hər cür ədalətsizliyə qarşı çıxmasıdır. O zaman ədalətli hesab etdiyiniz istəklərin reallaşacağına və haqqınız olan hər şeyə çatacağınıza rahatlıqla inana bilərsiniz. Astroloq Səbuhi Rəhimli
Son il, bir 10 ildə təxminən günəş idarə etməmişdi ili. Bunun özü də insanlara enerji verəcək. İnsanlar ümidini kimlərəsə bağlamayacaq. İşə gəncə doğrudan da itili xoruzda nisbətən, xoruzda şəxsi qərəzlik amilindən irəli gələrək bacarıqlı adamların uzaqlaşdırılması prosesi olursa, itilində belə deyil, bacara bilən adamların yəni vəzifəyə gətirilməsi, iş verilməsi amili olacaq. Yəni xoruz ilinə, ondan əvvəlki meymun ilinə nəzərən itilində insanların güzaranı qismən yaxşı. Mən demirəm, yalvar içində üzəcəklər, amma hər halda keçən 3 ildə sıxıntılar nəzərə çarpacaq dərəcədə azalacaq. Gəncə yalan vədlər verməməlidir, yəni bu sədaqət ilidir. Hər il özünə uyğun qanunlarla himayəsində olan insanları idarə etməyə çalışır. Bunlar olmasa ilin astrotipi onu cəzalandıracaq, həm də ilahi.
Qədim üçün təqviminə inansaq, etilində cəmiyyətdəki bütün qüvvələr parazlaşacaq, zəif tərəf olmayacaq. İç sədaqətli məxluq olduğundan sevgi ilə qurulan, andına eşqinə sadiq ailələrin sayı isə artacaq. Amma elə bu yüzdən də 2006-cı ildə xeyir işlərin sayı azala da bilər. Hə, yeni il öncəsi siyasi abhavadan uzaq olduğunuzdan bu çevrədə baş verənləri bir iki cümlə ilə ifadə eləməyə çalışacağım. Astroloq Səbuhi Rəhimlinin dediyinə görə 2006-cı il siyasi baxımdan daha dinamik və zəngin olacaq. Hətta xoruz ilində baş tutmayan planlar bu ildə reallaşa, özü də gözlənməyən şəraitdə və ağla gəlməyən şəkildə inkişaf edə bilər. O ki, qaldı Qarabağ haqda verilən vədlərə, yəni 2006-cı ilin pəncərə rolunu oynamasına, astroloq bu deyilənlərə o qədər də inanana oxşamır. Astroloqlara görə 2006-cı ildə xərçəng, qıçıs kimi xəstəliklərin əlacının tapılması da gözlənəndir. Amma astroloqlar məsləhət görür ki, siz çarəsi bəlli olan infeksiyon xəstəliklərdən, soyuq dəymədən və qripdən qorunasınız. Astroloqlar xüsusən də qripdən qorunmağın zəruri olduğunu vurğulayırlar. Odur ki, əyninizi qalın eləyin, zoğal mürəbbəsini yanınızdan əskik eləməyin. Odlu etilinin qrip virusu yayıb yaymayacağı hələ müəmmalıdır, ancaq soyuq qış günlərinin gəldiyi lap dəqiqdir. 2006-cı ilin astroloji proqnozunu sizə mən çatdırdım, Şahnaz Bəylər qızı. Amma deyirsən, özüm yaddan çıxdım. Səbu, necə bilirsən, səncə itilində məni istəməyəcək?
İstəməz inşallah.
İndilik bu qədər. Azadlıq Radiosunun bu saatki verilişi burada başa çatır. Bu və digər reportajları web səhifəmizdə, yəni internet səhifəmizdə də oxuyub yaxud da dinləyə bilərsiniz. Azadlıq Radiosunun internet səhifəsinin ünvanı www.azadlıq.org və fikirlərinizi, təkliflərinizi, tənqidlərinizi bizə yazın. E-mail ünvanımız belədir. azadlıq@rfirl.org Bu qədər. Yeni iliniz mübarək, canınız sağ, bəxtiniz xoş, işiniz uğurlu olsun. Sağ olun.